Gepliyar adatlyk radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 21-nji iýuny hepdeniň duşanby güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Libapda gara wadarda dollaryň bahasy durnuksuz saklanýar. Türkmenistanda koronavirus ýagdaýynyň ýaramazlaşýan wagty hökümet adatdan daşary toporyň mejlisini geçirdi. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watan ýarın. Hindistan 21-nji iýunda COVID-19 vaksina kampaniýasyny gaýtadan başlady. Vaksinalaryň ýetmezçiligine garamazdan her bir uly ýaşly raýatyň muhtasanjym almagy hukuky bar. Täze siýasat ýurdun regionlarynda vaksina edilmegini kynlaşdyran maý aýynda girdilen çylşyrymly usuly soňlaýar. Hindistanyň dünýäde vaksinalary üpçün edeji ýurt bolmagyna garamazdan içerki kynçylyklar onuň COVID-19 sanjymlarynyň eksportyny bes etmegine sebäp boldy we beýleki ýurtlaryň sanjym kampaniýalaryna ziýan ýetirdi. Hindistanda 1.4 milliard iladyň diňe 3.5 götürümi doly vaksina aldy. Saglygy saklaýyş ministrliginiň maglumatyna görä, soňky 2 aýyň dowamında Hindistan pandemiýa sebäpli agyr ýetki çekipdir. Ýöne gündelik ýagdaýlar 3 aýyň içinde infeksiýa derejä düşdi. Bu aralıkta Birleşen Ştatların Kanada ve Meksika bilen ara çäkleri, serhetdäki jemgyýetleriň we kärhanalaryň çäklendirmeleri gowşatmak baradaky barha artýan isleklerine garamazdan adından ýene bir aýlap syýahat üçin ýapyk bolar. COVID-19-nyň ilkinji ýa-da Hindistanda tapylan delta görnüşi Ýewropada, Orsiýetde, Portugaliýada ýokary tezlikde ýaýraýar we aladalar artdyrýar. 20-nji iýunda Germaniýanyň Ykdysady Gözlek Instituty IFO delta varianty bilen ýüze çykýan ýagdaýlaryň köpelmeginiň Ýewropanyň iň iqtisadiýetine ýene bir zarba bolup biljekdigini duýdurdy. Ermenistanyň premier-ministriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirýän Nikol Paşinyan geçen ýyl Daglyk Garabag regionynyň üstünde Ermenistanyň geçen ýyl Azerbaýjana garşy 6 hepde dowam eden söwüşdäki ýeňilişinden soň ýurtda dörän siýasy krizisiň soňuna çykmak üçin möhletinden öň geçirilen parlament saýlawlarynda uly ýeňiş gazandy. 20-nji iýunda geçirilen saýlawlaryň dastlapky netijeleri ähli saýlaw nokatlaryndaky sesleriň sanalmagy bilen Paşinyanyň raýat şertnamasy partiýasynyň 53.9 götürüm ses alanlygyny öňkü prezident Robert Kaçaryanyň Ermenistan bileleşiginiň bolsa 21 götürüm ses alanlygyny görkezdi. Paşinyan 21-nji iýunda Erden Ermenistan halky raýat şertnamasy partiýamyza ýurda ýolbaşçylyk etmek we ýurda premier-ministr hökmünde ýolbaşçylyk etmek ygtyýaryny berdi diýdi. Soňra ol täze taýlanan mejliste raýat şertnamasy partiýasynyň köplük bolup konstitusiýa boýunça hökümeti düzmäge hukuklydygyny aýtdy. Kaçaryanyň bileleşigi ses berişlikdäki näsazlyklar çözülýänçe netijeleri ykrar etmejekdigini aýtdy. Saýlaw uçastyklarından guramaçylykly we meýilleşdirilen galplyklary subut edýän ýüzlerçe signalyň gelmegi anlamsyzlyga sebäp bolýar diýip Kaçaryan aýtdy. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň halkara saýlaw synçylary 21-nji iýunda ses berişlige baha bermegi planlaşdyrýarlar. Ermenistanyň merkezi saýlaw komissiýasynyň başlygy Tigran Mukuçan saýlawlaryň umumyň kanuna laýyk geçirilendigini aýtdy. Netijeler tassyklansa Paşinyanyň partiýasy dolandyrmak üçin zerur bolan 50 götürümden has köp oruna ee bolar. Iranyň atom energiýasy boýunça guramasy ýurdun ýeketek ýadro elektrik stansiýasynyň tehniki näsazlyk sebäpli wagtlaýyn ýapylandygyny aýdýar. Bu şer elektrik stansiýasy tehniki näsazlyk we energetika ministrliginiň eden bir günlük duýduruşundan soň wagtlaýyn ýapyldy we elektrik togundan kesildi diýip Iranyň atom energiýasy boýunça guramasy geçen gije öz web saýtynda ýazdy. Agentlik ýurdun gün ortasyndaky port şäheri bu şerdäki elektrik stansiýasynyň bu mesele çözülenden soň ýakyn günlerde milli elektrik ulgamyna biriktiriljekdigini söýdüriň üstüne goşdy. Ýewropa bileleşiginiň daşary işler ministrleri Belarusyň awtoritar ýolbaşçysy Aleksandr Lukaşenkanyň maşgala gazalaryna we ençeme wezipeli adamlara hem guramalara garşy girilen täze sanksiýalary tasdiklady. Ýewropa bileleşiginiň resmi jurnalynda 21-nji iýunda çap edilmegine garaşylýan 78 adamdan we 8 guramadan ibarat sany we Belaruslyk kanun çykarjylar, prokurorlar, kadrlar we beýleki resmiler girýär. Bileleşik olaryň adam hukuklaryny gödek depelemek we kanunyň hökmürwanlygynyň prinsiplerine deper ýetirmek hem raýat jemgyýetini we demokratik opozisiýany basyp ýatyrmak üçin jogapkär diýip hasap edýär. Lukaşenkanyň ogly Dmitri we ul ogulynyň aýaly Lilya hem Lukaşenka rejiminden peýdalanmak we goldaw bermek üçin sanksiýalar tanawyna girdildi. Aktivleri döndürmek we wizany gadagan etmek boýunça täze çäreleri düzmek bilermenlere tapşyryldy we bu geçen aýda Minskde Ryanair reýsiniň mejburi gowanmagyna we bortda bolan opozisiýa aktivistiniň tutsak edilmegine jogap boldy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.